þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka þingmanninum fyrir þetta andsvar. Ég hef samt sem áður áfram áhyggjur af því að það verði áfram samdráttur í greininni. Og þar spilar þetta frumvarp inn í. Það ekki allir sammála það en ég hef þá skoðun. Ég velti því fyrir mér að koma breytingar til og í þessa veru. Eins og ég nefndi það. En ég svona, eins og þingmaður kom inn á þetta skref í rétt átt og við vonandi getum bara unnið að því að gera þetta gegnsæra í framtíðinni. En svo vil ég þakka þingmanum sérstaklega fyrir það að nefna það í sinni ræðu að við gættum að fara að tala meira um auðlinda gjöld í víðara samhengi og nefndi þar skilgreiningu auðlinda sem að ég sá sem hér stendur hef flutt þingsáleitunum og að taka auðlindagjöld að þá þeim greinum eftir þá vinnu sem hægt að taka gjöld að sem geta borið það gjald og einmitt að fara í þá umræðu í framtíðinni til þess að þessi þungi og þessi endalausi þras veiðigjöld af útgerðinni þá nú smá hlé. Ég get nú ekki bara sagt annað.
Þá svarar ansvari síðar að sinni háttvirtur tíundi þingmaður